Ценообразуването по веригата производител-търговец ще се наблюдава от правителството. От днес започва плащането на местните данъци и такси. Google поздрави днес света с българския празник Баба Марта. Кадафи обяви, че народа го обича и отрече да има протести.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, и честите Баба Марта, аз съм Стефан Кунчев. След вчерашните искания за увеличаване цената на тока, днес енергийният министър Трайчо Трайков съобщи, че държавата обмисля варианта да увеличи капитала си в електроразпределителното дружество ЕОН. Трайков отказа да коментира исканията на трите електроразпределителни дружества за увеличаване цената на тока, но уточни, че през последната година и половина правителството е направило всичко възможно държавните предприятия за производство на електричество да намалят разходите си.
Компаниите са представили бюджети, това го виждам нашите представители в надзорните съвети, бюджети, които показват много лошо финансово състояние в резултат на последното ценово решение. Дали това е така, дали това е обосновано, това е работа на регулатора да провери. И сега в ЕОН, например, те са изготвили бюджет за 2011 година, в който се предвижда загуба. И те казват, за да компенсираме ние тази загуба, ще правим увеличение на капитала. Тоест, ние като мажоритарни собственици ще налеем пари в капитала на компанията, за да може тя да работи и да прави инвестиции. Сега при това положение въпросът е дали и ние като държава с тия 33% искаме също да налеем пари, за да запазим капитала си, или пък няма да даваме пари, но ще имаме по-малък дял.
Енергийният министър Трайчо Трайков. Създаването на пакет от мерки за наблюдение на цените по веригата производител, преработвател, търговец ще обсъди министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов с премиера Бойко Борисов. Найденов съобщи, че е възможно лично министър-председателят да следи процесът с ценообразуването. Земеделският министър представи новият закон за горите. Според Найденов вече имаме най-щадящия закон в Европейския съюз. Министърът подчерта, че за първи път от 20 години се прави такава реформа, като се разделя икономическата от контролната дейност в горите. С още информация Александра Гинева.
Министър Найденов коментира започналата проверка на цените на слънчогледа и олиото от Комисията за защита на конкуренцията.
Сега да ви кажа, че се сбъднахте част от прогнозите. Аз казах само преди, мисля, че бяха 3 седмици на консултативния съвет по зърното, че без да гадаеш, цената на пшеницата и цената на слънчогледа ще тръгнат надолу. 15% е паднало само за една седмица. Така че тия, дето ги тъпкаха в хамбарите и чакаха някаква по-голяма печалба, в момента ще инкасират загуба. Ние искаме въобще да имаме проследяемост по цялата верига. Вчера също разговарях с премиера. Може би утре на Министерски съвет ще обсъдим пакет от мерки. Пакет от мерки за наблюдаване на цените и флуктуациите на цените по цялата верига, производител, преработвател, търговец. И възможно е министър-председателя да има инструментариум, с който да може да бъде следен този процес и там, където има отклонение, да има съответните санкции.
Слагаме точка на темата с заменките. Такива ще стават възможни само в три случая, припомни Мирослав Найденов.
При изпълнение на международни, национални и общински проекти. Давам пример, ако трябва да мине газопровода на Буко или трябва да се направи някаква магистрала, или примерно община желая да разшири някой спортния си парк, тогава ще се прави замяна, но няма да може при замяната да има разлика от горите повече от 5%. Тоест няма да, принципа кон за кокошка няма да се случи.
Със закона се регламентират и правомощията на горската инспекция, която ще има почти равни права като полицията.
В Охрид продължава делото за потъналия кораб Илинден. Днес съдът очаква показанията на хората, които са спасили част от сънародниците ни при инцидента на 5 септември 2009 година. Още информация от пратеника на БТА Димитър Абрашев.
Освен спасителите на сънародниците ни, пред съда трябва да се яви и Злате Кличкаровски. Той е предишният ръководител на Охридската капитания и е бил неен началник от 1984 до скоро. Именно Кличкаровски е давал редица разрешения за плаване в езерото. Той беше член и на международната група от македонци, хървати и българи, работила по изваждането на кораба и установяване на причините за потъването му. За днес призовка имаше и помощника на капитана на Илинден Сотир Филевски Владко Юстияновски. Той обаче имал ангажимент в Скопие и разпитът му се отлага. Очаква се адвокатите на част от оцелелите да поискат и разширяване на експертизата, даваща заключение за причините на потъването. Според българските защитници, мнение за устойчивостта на кораба трябва да дадат специалисти по морско корабоплаване, каквито до сега не са търсени. За новините на Дарик, Димитър Барашев, пратеник на БТА.
Други новини от страната до този час. Отнес започва плащането на местните данъци и такси към общините в страната. В по-голямата част от страната пълното плащане на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и таксата за битови отпадъци е с 5% отстъпка, ако това се направи до 30 април. В София, например, до тази дата отстъпката се ползва само за пълно плащане на данъка върху недвижимите имоти и този върху превозните средства. Другата възможност за плащането на данъците за сгради МПС и такса смет е на две вноски до 30 юни и до 30 октомври. Заплащането на данъците може да става чрез службите местни данъци и такси, банковите клонове и през интернет системите за разплащане на такси и услуги. Всяка една община ще разпрати до задължените лица уведомления за местните данъци и такси, които трябва да бъдат платени. От тази година общините ще могат сами да налагат запор заради неплатени местни такси, а не както беше досега чрез НАП. Няколко опасни общински сгради в София ще бъдат съборени тази година, съобщи заместник кметът на града Ирина Савина и уточни, че в бюджета за тази година са заложени 500 000 лева за това. По отношение на частните сгради се пишат предписания за премахване и се налагат санкции. По думите на заместник кмета обаче, премахването на тези сгради е въпрос на добро желание на гражданите. Водят се и редица дела в областта. Информацията е на Надя Хамдан. Очаквайте подробности в следващите ни емисии новини. От 1 март до 15 април се въвеждат временни промени в движението на международните влакове между България и Турция, съобщават от БДЖ. Причините за промяната в графика на пътническите и товарните композиции са свързани с изпълнението на проекта за реконструкция и електрификация на железопътната линия Свиленград с турската граница. През периода на ремонта пътниците от международните влакове, които се движат между Букурещ и Истанбул, както и между Белград и Истанбул, ще бъдат превозвани с автобуси в участъка между Свиленград и Капакуле. Товарните композиции ще пътуват по алтернативен маршрут през Дикея, Гърция, се посочва още в съобщението.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Водещата световна новина. Сили верни на либийския лидер Муамар Кадафи се струпват близо до границите с Тунис и местни хора твърдят, че се готвят да си върнат контрола над западния град Наут, завзет от противниците на режима. Очевидци и в град Мисурата също казват, че силите на режима се готвят да атакуват. В момента там се водят сражения за контрол над база на военновъздушните сили. В Триполи, последната крепост на Кадафи, бяха убити няколко души, докато полицията разпръскваше демонстранти на 10 000 противници на Кадафи. Либийският лидер Муамар Кадафи, чиято власт се повече отслабва, обяви в телевизионно интервю, че страната няма никакви протести, а народът го обича. Подробностите от Владислав Велев.
Американският посланик в ООН Сюзан Райс обяви, след като гледа интервюто, че Кадафи живее в илюзии и не е способен да управлява Либия. Според нея факта, че той се смее по време на интервюто, докато същевременно подлага на заколение народа си, показва, че Кадафи е откъснат от реалността. За първи път от началото на бунтовете в Либия преди половин месец, лидера Муамар Кадафи даде телевизионно интервю. Той покани екипи на BBC, ABC и вестник Sunday Times в ресторант в Триполи. Там обяви, че не той, а народа управлява. На въпрос как точно народа управлява след като протестира, Кадафи каза:
няма никакви демонстрации по улиците. Къде ги видяхте? Това, което сте видели, не са демонстрации срещу мен. Не протестират срещу мен. Целият народ ме обича. Всички ме обичат. Те ще умрат, за да ме защитят. Протестира не моя народ, а Ал-Кайда. Това е Ал-Кайда.
Американският посланик в ООН Сюзан Райс обяви, след като гледа интервюто, че Кадафи живее в илюзии и не е способен да управлява Либия. Според нея факта, че той се смее по време на интервюто, докато същевременно подлага на заколение народа си, показва, че Кадафи е откъснат от реалността.
Кадафи ще падне от власт, тъй като няма никаква подкрепа нито в страната си, нито в чужбина. Това каза в интервю за Дарик либийския дисидент Ашур Шамис, който живее в Лондон, пред Владислав Велев. Той добави:
той няма никаква подкрепа от нито една държава по света. Организацията на Обединените нации е срещу него, Европейския съюз е срещу него, страните от Средиземноморието са срещу него. Той няма никаква подкрепа по света. Това е нещото, което ще доведе до края му, защото международният натиск е много важен. Либийците чакат този момент от дълго време. Те водеха дебати за конституцията, за демокрацията след махането на Кадафи. Сигурен съм, че либийците имат достатъчно енергия, за да могат да започнат нещо ново. Няма никакви поддръжници, с изключение на няколко лакеи, на наемници, които не са либийци. Има хора, които са длъжни да останат при него и да се грижат за него. Те обаче стоят против волята си.
Цялото интервю с Шур Шамис слушайте следобедния блог на Дарик и четете на сайта dariknews.bg. Президентът на Венецуела Уго Чавес предлага посредничество за намиране на мирно решение на бунта в Либия срещу неговия приятел и политически съюзник Муамар Кадафи. В реч по телевизията Чавес каза, че е обсъдил вече идеята с лидерите на латиноамериканските държави с ляво управление, както и с някои страни в Европа и Южна Америка. Подобно на лидерите на Куба и Никарагуа, венецуелският президент е убеден, че западните сили искат да окупират Либия заради петролното и богатство. От днес в Русия няма да има милиция, а полиция. Новият закон за полицията, чието обсъждане продължи около година, влиза в сила днес. И създателите на закона, и законодателите, и ръководството на МВР са единодушни в едно. Да се направи така, че работата да не се сведе само до поредната смяна на табелката, пише Русийска газета. Вестникът подчертава, че когато вместо милиционери на улицата се появят полицаи, е важно да бъдат променени съществено отношенията между гражданите и новите служители на реда. Информацията обобщава Илия Вълков.
Законът за полицията променя професионалната идеология на органите за вътрешен ред. Акцентът се поставя изключително върху правоохранителната дейност, отбелязва Русийска газета. Според него, от сега нататък полицията ще бъде смятана не за наказателен меч на властта, не за институция за държавна принуда, а ще бъде призвана на първо място да защитава правата и свободите на човека и гражданина, да противодейства на престъпността, да охранява обществения ред, собствеността и да гарантира обществената сигурност. Коментарът по същата тема на критичния към Кремъл вестник Нови известия е озаглавен. Честит ден на полицията, господа другари! Ние вече нарекохме Волгата Крайслер и Ладата Фиат, но от това те не се превърнаха в автомобили, а си запазиха приликата с народното корито на колела. Така че по-вероятно е настоящото преименуване на гражданин на началник в господин полицмайстер да не бъде съпътствано от чудото на превъплощението, предрича Нови известия.
Връщаме се у нас. Според народната традиция всички днес почитаме Баба Марта за здраве и сила през годината. Мартениците се изработват само за 1 март, когато според народния календар започва новата стопанска година. Мартениците се носят или до 9 март, църковния празник на свети 40 мъченици, или до 25 март благовещение. Мартеницата може да се свали при първото виждане на щърка, олястовичка, куковица или цъфнало дърво. Google днес поздравява света с Баба Марта, изписвайки своя традиционен логотип на главната си страница с преплетени бял и червена връв. Търсачка номер 1 света разполага с списък от важни дати и празници, за които се подготвят специални празнични логотипи. Те могат да бъдат както глобални, както е случая с Баба Марта, така и локални. Баба Марта тази сутрин беше в община Кюстендил. Тя посрещаше с внучката си служителите от администрацията и ги закичваше с бяло-червена мартеница за здраве и късмет, разказва Влади Владимиров.
Тони, както я познават всички, е един от най-добрите хумористи в Кюстендил и региона. Баба Марта се беше спретнала в народна носия. Носеше очила, макар и без стъкла, а мартеничките вадеше от шарено турбе. Внучката й пък беше умесила вкусна козоначена пита.
Айде, бабенце, да видим ви, Баба Марта!
Много Господ здраве!
Да ми... И на вас! От здраве да се не отървете! Да си живи и здраве! Ето
живи и здраве!
Страхотно е.
Всяка сутрин да е така.
Разкошно започва деня. С мед, с погачка, разкошно.
С Баба Марта.
С Баба Марта. И чудесна изненада. Приятна изненада.
Не разбрах защо ти не си мислила питката.
Оти съм бабче вече дърта. Фурната ми не гори. Джеголячо се струши. Не можеш фурна да угори ме. Маята не ми втасува. Дърта съм вечета. Затова момата я меси.
А ти Марта ли си прави?
Мартиници су как цела нощ.
Вкусна ли е питата?
Много и е топла.
Какво ще пожелаете на всички?
Много здраве, щастие и успех.
Честита Баба Марта от Дарик Радио Кюстендил.
Такива бяха новините до този час. Времето става облачно и студено. От мен Стефан Кунчев, леки успешен ден.